Sergio Grek, ninqalkom għal program ieħor minn fuq campus 103.7 FM. Il-program huwa Fejn Mort Skola. Illum se laqgħakom ma' Joseph Mizzi, vuċi wkoll li tafuha minn fuq Campus FM, imma Joseph Mizzi ovvjament huwa pubblikatur ġej mill-Klab Kotba Maltin u Mid Sea Books, żewġ djar tal-kotba importanti wkoll li taw u li għadhom jagħtu ħafna ġid fejn jidħol il-qasam tal-ktieb Malti, imma llum se nitkellmu dwar il-vjaġġ edukattiv ta' Joe. Joe aħna nħobbu l-ewwel mistoqsija tkun waħda standard forsi dak li jkun tina ftit il-programm ħanajtek edukattiv li ju għamel.
Mela, tajjeb, l-ewwel ħaġa jiena wieħed minn dawk li nsostni li l-proċess edukattiv ma jispiċċa, jispiċċa meta wieħed jintafa wiċċu l fuq sitt piedi taħt l-art. U ħasra li hemm min jgħid li studja biżejjed. Il-perkors tiegħi imma fl-istituzzjonijiet ovvjament għamel perkors ta' normali sa' sekondarja. Umbagħad għamilt l-università, għamilt sfortunatament kelli ċans biss nagħmel first degree ma qatt ma kelli ċans jew qatt ma sibt ċans għax imbagħad sibt ruħi fil-dar tal-pubblikazzjonijiet u dejjem nittama li nsib ċans li nkompli xi ħaġa oħra. Kelli wkoll forsi konna ċans nitkellmu għax inxtaqt nagħmel il-liġi spiċċajt nagħmel il-business management. Imma f'dawk il-ħames snin tal-università li kienu naħseb l-aktar snin formattivi tiegħi u għandhom ikunu formattivi għal kulħadd, jien għamilt żewġ korsijiet oħra, wieħed fil-grafika, l-Art and Design School tal-Belt dak iż-żmien, u ieħor li kien kors, diploma kors żgħid kien mill-università li kien fil-ġurnaliżmu.
Familja li ġiet minn Għawdex u xe?
Ekku.
Imma edukajt ruħek Malta?
Mela, jiena Għawdex twilit.
Ekku.
U li ruqtijaj kif taf tajjeb ma ninsax ninsjom u laqqas ninnegħom. Pero jiena l-papa ġabni ta' 8 xhur għaw Malta meħabba li ju ġiet ikompli għamel l-istudju tiegħu. Ġifieri l-papa ġab il-BA tiegħu meta jien kont diġà twilit. Beda fis-65 u jekk m'iniex sejjer żball gradbo fis-68. Allura u dak iż-żmien il-traġitt bejn Malta u Għawdex ma kienx komdu bħallum, kien hemm biss erba' vapuri. Taqsam erba' darbiet, lem darbtejn lem u darbtejn law. Basikament. U għalih kien hemm diffiċli li jinfiret għal żmien twil mill-familja tiegħu u talab il-mama li tiġi Malta. Tiġi Malta toqgħod miegħu. Ovvjament, hekk spiċċajt Malta.
L-ewwel memorji ġew ta' l-iskola u
mela l-ewwel memorji, mela ħamru l-iskola. U Didi għaddejjem, Sergio jien dejjem nieħu gost nilqa' l-istedin tiegħek għax anki toħodni lura fi żmien. L-ewwel memorji huma l-iskola tan-nuna biex niftit tajjeb jew ħażin, imma għax marbut ma' episodju partikolari. Jiena l-iskola il-preschool biex niftom ta' qabel is-sekondarja għamilta antisorijiet tal-Pilar.
Il-Belt.
So, għal dawk li forsi m'għandhomx idea fejn l-inħawi fejn hemm il-Knisja tal-Ingliżi, il-St. Paul's Cathedral tal-Ingliżi, max-xatt biex niftehmu. U id-daħla tagħha hija imponenti, ġifieri għandek żewġ kolonni, ġifieri daħla. Bis-suit tagħha hemm il-House of Catalunya. Li fi żmien għal sa żmien riċenti ħafna u sa 20 sena ilu kienet isservi wkoll bħala il-Malta Development Corporation, illum saret Malta Enterprise imma l-MDC dak iż-żmien. So, għal żminijiet twal minn wara l-indipendenza sa minn sejr bħal 20 sena ilu kienet għadha servi bħala l-headquarters tagħhom l-uffiċċju ċentrali. U niftakar, u għalhekk niftakar li darba l-papa li kien joħodni l-iskola, kien maġġel ħadni l-iskola u poġġini bil-qiegħda. U jien ta' tifel, li nagħmilha xi smu ġifieri, jien sa kważi sekondarja kollha kont tifel relattivament kwiet. Ftit.
Tajt inkwiet.
Ta' poġġini bil-qiegħda fuq dan il-bank, ħadni l-iskola, poġġini. U jibdejt nara nies mhux ta' soltu, ġifieri nies bil-bsin impulit, bil-bagalja, studenti xejn. Sakem, lejn nofsinar, titħol is-soru, panikjata, tfittix tira. il-papa bizbal flok bil-fixla, flok daħħal nil-iskola, t-poġġini bil-eda fil-fixla, sakemm dawn ċemplu id-dar il-mama, il-mama ma kienx taħdem, ovvjament, dak iż-żmien ma jeżistux mobile ukoll, ċempel lill-mama biex jgħidula t-tifel ġiġralu għalfejn ma tfaċċax l-iskola. Din sabet il-ċemplet il-missier l-iskola fejn jgħallem, għalla jiena ħadtu. U ovvjament kien hemm panic sħiħ ta' fejn stajt inkun. Ġifieri l-ewwel memorja tiegħi, ma tistax ma tkun ġifieri. Tajb ukoll ngħid li s-sorijiet kienu anki bħalma jagħmlu l-kulħadd kienu jħobbuna ħafna ġifieri meħabba li papa kien jiġi tard għalija meħabba xogħol anki kien ikompli l-kotba, jiena kont indum il-kunvent imbagħad u kienu jtuni biċċaħos fil-ġoban u ftit ġifieri u nagħmel il-homework ma' sister ġifieri għandi dawn it-tip ta' memorji.
Ekku, umma memorji li ma jintesaw.
Ma jintesaw, xali kienet jisa t-tini jom tijaj, ġifin nsejt sfortunatament xisima ma kienet tiħuħsibni, kienet tħobni jimmens.
Saw. U minem mbaħt?
Mbaħt minemmek, aħna konna n-qodu raħali ġdijt. Mbaħt mort il-primarja tal-raħali ġdijt, li kienet mbaħt bil-mixi mid-dar, kienet 10 minuti bil-mixi id-dar, ovvijament.
U għaf ek ftit dak iż-żmien il-papa kien ġewwa waqqaf il-klab
ta' Maltin? Ġifieri, mill-post fejn beda l-klab, 65 via l-Knisja. Hekk minn ser żbalax dan l-aħħar mort niċċekkja in-numru għadu l-istess. Hija dar fil-kantuniera bejn Church Avenue u Lampuka Street, dar fil-kantuniera hemmhekk kellna l-parti ta' fuq għax isfel kien joqgħod xi ħadd ieħor u magħna kien joqogħdu żewzijiet ukoll ġifieri kienet ma kinitx ta' xejn ma kinitx faċli ġifieri. Imma insaw kont immur l-iskola bdejt minn ovvjament standard one u bajt sejjer sa sitt sena qabel ma mort l-iskola. Hemmhekk ovvjament kienet esperjenza totalment ġdida, ferja li mhijiex għawċija biex nifiku ma nejċ ostili, għax nix ostili ġifiri. Imma kelli xi żewġ avventuri wkoll, fosthom ukoll kelli teacher miskurmi hawnhekk fejn il-memorja tibda tieni li kienet minn għawdi xoqgħod innadu u kont insiba komda ħafna għax meta pereżempju t-sieħu tiegħi. Kien ħul papa, kien jgħidlu sma' bagħtu t-tifel law. Din kont immur l-iskola l-ġimgħa bil-basket u kif taqbad il-karozza tal-linja biex tmur għawdex kont immur magħha. Tajjeb ukoll ngħid li l-aħħar sentejn tal-primarja tiegħi konna mxejna mid-dar minn raħal ġdid għandna x-xahar. Il-papa kellu għażla jew immur il-primarja tan xar u nagħmel aħħar sentejn jew neqpa ma' sħabi ir-raħal ġdid. Kien għażel ir-raħal ġdid. U dak iż-żmien tajjeb ngħid ta' tifel ta' 7 snin, 8 snin tal-ħasħar snin tal-prizma. Jiena kont nitlaq minn filgħodu nimxi għal-venda tal-karozzi tan-naxxar, naqbad il-karozza tal-linja minn naxxar għal-belt. Bil-belt għal-raħal ġdid niqgħa fil-pjazza nimxi sal-iskola. Unamela l-għal kif tispiċċa. Ma kienx faċli. Fis-sens, però kont namela. U dawn ukoll jiffurmaw bħala raġel.
Xef jimmet it-kunkmini, ċertu responsabilta li tasal għaw sħiħ.
Eżatt, imma responsabilta hija tiegħi. Għat maċċekjaw jekk wasalx l-iskola, jew le, ġifieri l-lum kif it-tifel, għodu narawan, bħiġibx il-mobat. Namela jim bħala
ġenituri.
Mu kont namela, issa xie esperienzi tal xisma. Plays u pageants u football u sports ma tantx kont nidderetta. Però kifet li kien kont tifel kwiet, kont effettivament nistudja. Normali ġifieri xi mhix b'moħħ brillanti ġifieri ma nagħmel xogħol kif qed tgħid. Però kien hemm student li kien iħobb juri kemm huwa bravu fiżikament. U dan kien joqgħod jibbulja l-kulħadd u ovvjament xi ħadd bħali li ma kontx nirritalja kont naqa' niġi bulid. Qatt ma ċejn, qatt ma rapportajt, qatt ma ċejn sakemm ksirt idi. U kelli l-ġibs fidi xellugija u qed issa ċans tiegħi li niġu dro. U dan darba minnu waqaf waqt il-break ta' nofsinhar waqaf. biex jerġa' jipprova jibbuljani, jiena battajtu daqqa taġib sfidu u fqajt ġieġa brasu bid-daqqa. Ovvjament xi spiċċajna qudiem il-ħed ma ser dam ifhem ma ridx jemmen li kont jiena u fiċ-ċokon tiegħi niftakar nispjegalu li jiena x'bajt b'dat tifel dejjem jizzikani. Ifhem, tajjeb ukoll ngħid li jiena meħabba li ruq tiegħi għawċin kelli. U għat għandi xie kultan xie pronunzjaw ċi għalju, mi kont n-karkar iżjet il-je, n-kellem bil-ke.
Allura kont speċi t-inqabat.
Kont speċi t-inqabat u li jittikani kien id-dajani. U safenna fin spiċċat għamme, ġivi kienu għajtu l-papa, ma speċi r-rabja mi għie għaxi u zajt il-ġibs mutħazin. Imma waqfet emmek.
U datti ferma tafsar minnu għakjam.
Illum il-ġurnata ma nafx, nafli kien kull jom u Magrin, Stephen Magrin, ġifiri, però ma nafx, ġifiri, ħafna sfortunatament, ħafna minn sħabi tal-primarja, għalkemm forsi niftakarhom xi ftit niftakar Bajjada, Joseph Bajjada, oħrajn insejthom kompletament.
Min hemm għas-sekondarja ġo?
Is-sekondarja mbagħad dħalt Sanna Luigi. Għamilt l-eżami tal-entrance ta' Sanna Luigi u dħalt il-Form 1 Sanna Luigi. Sanna Luigi dinja totalment differenti. Daqsxejn iżjed protetta, daqsxejn iżjed kukund, imma hija skola jibsa wkoll. Speċjalment għal non-English, speċjalment ukoll dak iż-żmien għal familji li m'għandhomx professjoni. Ġifieri li missierek mhux tabib, li missierek mhux avukat, li dentist. Apparti kollox mbagħad l-istigma tal-Malti u l-Ingliż. Ġifieri qed nitkellem illum differenti kompletament. Ġifieri jiena li ma konċ English speaking u allura l-pronunzja tiegħi tal-Ingliż ma kienx xi ħaġa brillanti, ovvjament tbagħti. Speċjalment meta inti qed tikkompeti mbagħad jew qiegħed tagħmilha ma' studenti li ġejjin minn ambjenti jew minn familji li jitkellmu ħafna iżjed bl-Ingliż.
Ma dbati akkademikament jew anke
soċjali. Le dbati fuq livell soċjali mal-allima tiegħi u mal-Ġiżwiti qatt ma kellna problema għax jiena qatt ma nagħtajt kastik għax kont qed nitkellem bil-Malti. Jew għax pronunzjajt l-Ingliż ħażin. Dik qatt ma ġrat miegħi u fis-snin tiegħi qatt ma ġrat. Dik kienet tiġi qabel. Fis-snin ta' qabel, fis-snin ta' ftit wara l-gwerra u ftit qabel l-gwerra. Però Sanna Luigi jiena qatt tgħid żmien il-bidu tat-tins tiegħi, Sanna Luigi kien ħafna feliċi.
Ma nafx xi għalliema ġew li
mela. Xi għalliema kellna. Kena numru ta' għallima, kena moħra uħut li għamlu għankisem, uħan semmi għax nix norbot episodju ma' wieħed minnhom. Kena il-biologi kena tallimna Isabella Jus li illum hija l-mara ta' Dr. Joe Borch, l-eks kummissarju tal-Unjoni Ewropea u il-ministru tal-affarijiet barranin li kien daħħalna fl-Unjoni Ewropea. Li mbagħad spiċċajja li minn l-università wkoll. Però mbagħad kelli wkoll fil-Malti lil George Mifsud Kirkop.
Minn hawn nsellmu anke.
Il-memorja kemm tiegħu u kemm tal-mara.
Marlin.
Ovvjament George kien jaf minn jien. Mingħajr qatt ma wera kien jaf minn jien sakemm wasalna fil-Form 5. Għalkemm ma tantx kelli bżonn għajnuna fil-Malti, jiena kont immur għall-privat għan Giuseket Kuti. Il-Malti tiegħi kemm jitkellem u kemm miktub nafu ħafna lil-Giuseppe. Lil-Giuseppe kien erudit ħafna, kien disċiplinat ħafna fil-grammatika u anki fil-letteratura, ġifieri titqra u. Però
ovvjament kollega tal-papa wkoll anke.
Kien kollega tal-papa hekk. Imma ifhem dik ma kienet tfisser xejn għalih, ifhem jiena persuna totalment. Sakemm fil-form 3 jiena kont imur privat u qatt ma għallimni l-iskola qatt ma kien jagħti il-privat l-imsida. Ħdejn hemm kumpanijiet biħ il-karozzi dejru taġa. Miegħi kien ikun hemm ħafna oħrajn oħra. U fil-form 3 mitittlu l-mara. U dan waqaf il-privat, waqaf depressjoni, kien.
Jidhir li kien fil-miliet u vera, kien hemm storja. Kibja u kol.
U dan ma riċċati privat. U waqaf kollox. U darba minnhom ġie l-papa qal isma' qal li Ġuseħ sur Ketkut qal ħajkompli għatik il-privat tal-Malti, qed li tajb meta ħan nibdew m'għax ġilma ġurnata, offroh ma morna l-imsida morna San Ġwan fejn kien joqgħod. Bajti ħares li ħetlu. Għalli għax huma jrid jgħallem il-ħadd għalli u għatlu jibda minnek. Illum nifhem li jiena kont speċi ta' terapija għal Ġuseħ Ketkuti fis-sens biex jerġa' jibda. U konna għodu fil-kamra tal-ikel tiegħu. Jiena hu, ġifieri jiena għamilt l-aħħar tal-form 3 u l-form 4 kollu one on one. Ġifieri laqas nista' ma nagħmilx xogħol, jiġifieri laqas nista' naqra. Ġifieri hekk jgħid li trid taqra daw il-faċċati bil-forsi trid nara. U darba niftakar tħalt u għalli ġew għalli kif jiġi l-papa rrid inkellmu. Dak iż-żmien.
Għamilċi waħda.
Għamilċi waħda jew ktib xi ħaġa ħażina. U kif ġie l-papa qed nisimgħu kelma għallu sma' għallu t-tifel għallu ma tresqux għal level dis-sena. Taf dak iż-żmien kont kien hija. U għallu kif tmexxini jint ngħidu, għallu le għallu aqbad applikallu għal level. Jiena hu level tal-Malti m'għandix jiġifieri sa ngħidlek ġara. U dan għallu għamel għallu applikallu għall level, dak iż-żmien stajt tagħmel għallu ma tistax tagħmilha u jagħmlu sew li ma jagħmluhiex ukoll. U dan qed nisma'ħhom jien, ħoġilu qed kif se nagħmel lej level, qas bissa nibdejt baqa' ftit xhu xahar u nofs xahrejn, għalli level tiegħek huwa tajjeb biex tagħmel il-lej level. Għetlu, mela din it-test u nibda naqra, niftakar kelli taħt l-ezzal tnit kelli naqra f'lejlu nofs. Ġifieri bdejt xi raxxa ta' bil-lejl u rajtu f'żewġ tilieli bażik. U mbagħad kelli l-Mario Azzoppar li ma stajt nifhmu xejn
tal-poeżija.
Il-poeżija tifel ta' 14-il sena jipprova
jiġi. Tabernakli naħseb. Tabernakli probabbli.
Ma stajt nifhmu xejn nitkellmu fuq tifel li għandu moħta l-bata.
Anki għal minnu ikbar u nstab li x'nin jiġi.
Imma so, u b'xi mod jew ieħor għamilt l-eżami, ħareġ ir-riżultat u ġibtu bi.
Tajjeb,
altru li tajjeb. U mort għal-fifth form. U tħallna l-ewwel ġurnata, l-lezzjoni ta' xorx mifsud kirko. Għana għamlinna diskors ħieħ kemm importanti l-Malti, kemm mhux jismu. Għala ġorġ u hemm studenti li qed jistenna ħafna iktar minnhom. U jħares lejja dan. Ejn metlu xejn għax għaxina l-idea tiegħi kienet li xorta nipprova nagħmel low level tal-Malti.
Sew.
Għadna ġi fuq, għara l-lezzjoni, għetlu għandi bżon ninkennek, mort fuq, għetlu sma, għetlu ma naħsibx li nista' nġib marka aħjar f'dal-moment fil-Malti. Għallu ju, għalli jinti għamilt low level tal-Malti, kif kien jagħmel kulħadd minn form 4, għalli miegħi, għalli il-marka li ġibt it-tejjiba. Ma naħsibx li nista' t-tejjiba, għetlu għax tajt lej level, għetlu ġibtu bi. Daħares lejja, għalli ma titħollix iżjed fil-klassi tiegħi. Għalli għara ma titħolx fil-klassi. U fil-fat, fil-klassi tal-Malti kon ġibt permess mill-kolleġġ biex noqgħod fil-librerija.
Għaliex dert li ma tridx.
Le, għax hu ħassa offiża li hu kellu student fejn seta' jieħu merti kbar jiġifieri fis-sens kbar. Seta' jġib 1 u 2 fil-low level. U jiena jisni tradejtu billi għamilt lej level minnajr maħetlu. Fajna ftit bat daqxej ta' tikketta jina u meta mbat wara żmien kont netkellem jew kien għalli ħadd tal għada kieda affarijiet li jiġu.
Ekku. Però interessanti di ma konċ nafa għatma il-ġaw nafu ġifieri ma għatma.
Dik kienet ċismu ġifieri kienet.
U sadattant fi xjenza kont mur tajjeb ġew kif?
Xjenza hopeless. Xjenza u matematika kont hopeless tassew. Forsi San Luigi li nixtieq insemmi kienna teachers li kienu karattri, ġifieri kienna il-fader Dermani, kulħadd kien jafu bħala karozzin biex niftehmu, kien jgħallem.
Psikologu xek dak l-imbarazz psikologu.
Le, kien jgħallem it-Taljan.
Jgħallem it-Taljan.
Kien jgħallem it-Taljan. Kien jgħallimna t-Taljan b'mod siss u mbagħad kien skruplus ħafna l-ħares jinduna li qed tipprova tiċċajta daqsxejn waħda b'mod goff għax jiġbid
tek. Xogħol xarek u ġibiż.
Xogħol xarek u ġibiż imma mbagħad kellu karattru taz-zokkor. Kellna wkoll oħrajn li kien jgħallmuna il-Father Paċ, jekk minn serba kien jgħallimna l-Malti u r-reliġjon li nafhom ħafna. Kellna wkoll mbagħad karattri li kienu daqsxejn jibsaw wkoll magħna. Mhux fathers kienu lajċi.
Ironikament.
Ironikament.
Mela, mbagħad minn hemm għas sixth form, mhux hekk?
Mela, jiena mbagħad kienet faċli naqleb. Għastana riġa għandhom il-sixth form, kienu għadha miftit skejjel privat li kellhom il-sixth form kienet faċli.
U dak iżmien il-passaġġ kien awtomatiku, titħol mill-ewwel?
Kważi titħol mill-ewwel għax inti għamilt ħames snin hemmhekk. Imma ġew mitsir tkun speċjali. So? Uflok, ma mort, sanna l-Wiġi mort della San. Nifdaqqa wahda spiċċajt traditur tinsiex hemm il-pika bejn della San.
Għax iż-żewġ skejjel għandhom is-sixth form tagħhom.
Għandhom is-sixth form tagħhom. U mort della San.
X'imbuttak imma għal.
Rid tibdilha fl-ambjent. Ġiet sfida ġdida rid nagħmel ħbib ġodda.
Bibġodda.
U hemmhekk fejn imbagħad tqarqaġt, jiġifieri hemmhekk trid tidħol. Tam sip l-spazju tijak mil-ġdijt, ġifiri tam ħbib ġodda, u fil-fat ħbib l-lum ftit minnom avokati, ftit minnom ambasċaturi bħal Vanni Xwira, ta' Paolo Xwira, biex niftem, plus il-fathers, mek ġifiri Father Martin, Father Edward, ġifiri daw kolla, u ma, kienu, sirna nafu minnem. U għemmek mbagħad għamilt is-sixth form tiegħi fejn mbagħad ġibt il-lingwi biex nidħol l-università u nġib il-liġi.
Issa x'ġara.
Però kien fi żmien fejn politikament Malta kienet għaddejja minn perjodu daqsxejn differenti kien fi żmien l-istrajk, l-istrajk tal-iskejjel tal-Knisja fejn kien hemm ukoll indikazzjoni mill-gvern jew regola mill-gvern li studenti li ma jmorrux sixth form tal-gvern ikunu penalizzati bl-20 punt, il-famużi 20 punt. U jiena spiċċajt wieħed mill-vittmi tal-20 punt biex ma tħallx għal-liġi. Jiena missajt il-liġi għax kont wieħed minn erba li ma tħallx il-liġi u spiċċajt nagħmel il-business management. Fejn bil-moħħ tiegħi ta' noqqas kbir ta' matematika, jiġifieri għamilt l-accounts l-ewwel darba ġol l-università. Qatt ma' għamilt o-level ta' preparazzjoni tiegħi kienet dejjem biex inkun nidħol għall-kors tal-liġi. Kienet jibsa, imma b'xi mod jew ieħor għamilta. L-università mbagħad kienet esperjenza totalment differenti fejn Joseph Mizzit tal-primarja u tas-sekondarja mietu. U twilet dak li nillum, da xejn iżjed ċajtir, da xejn iżjed nagħmel inkun iżjed ċiniku mal-lecturers tiegħi u għandi hemm nur ta' avventuri.
Però sa tant ovvjament kien daħal il-klabb u ċek fil-ħajja.
Il-klabb daħal jien meta kont fil-primarja, meta beda l-klabb jien kellha seba' snin. Jiena s-sena dieħla nagħlaq 60 sena. Ġifiri il-klab kibber miegħi jisu hija żgħir biex nifhem dejjem hemm, daqqa nitni, daqqa nerfa' l-kotba, daqqa rid nagħmel xahar, nikteb l-indirizz, jiġifieri dejjem kien hemmhekk.
Imma l-kors għandek użajtu
bil-fors. Iva, dik kienet l-idea għalfejn nidħol għal-business management biex ovvjament inkun nista' dak li nieħu mill-università. Meċi il-klab.
Xe praspura l-università jew?
Le, l-università kont.
Kont iktar serju.
Le, kont l-università, anzi, hemmhekk fejn verament tqarqaxt, wieħed mill-vittmi tiegħi kien ikun semmejtu ftit ilu Dr. Joe Borch. Fil-fatt semmili dal-axħar għax. Dana minn jew ftit li jafu l-Joe Borch, Joe Borch u għawċi. Sawak, kien jallimna l-università u kien għatt tal-weekend jitla għawdex biex għant nissiru. Kien nizzowġ ġama kien jitla għawdex. U dan kien jiġi, aħna kien ikonna il-lezzjoni tiegħu it-tnejn filgħodu kmini, ta' tminja. L-ewwel lecture kienet kum, jew l-ewwel social lectures, għax mit-tminja sar 10. U dan kien jiġi minn fuq il-vapur.
Dritt
tal-università u kien ikun ma ħejċajjien imma ma kienx ikun l-iktar persu dażvelt. Qed nitkellmu f'università fejn kellna 700 student on campus, jiġifieri totalment
different.
Dan aħna kellna l-lecture room tagħna room 1 eżatt fuq l-ewwel pjan, ground floor biex niftehmu. U t-twiqi dak iż-żmien illum tbidlu kollha sfortunatament kienu qishom persjani ta' ħġiġ. Mhux stokjati ma' bil-klips. U dan indunajt, konna jiena u tnejn oħra ndunajna li xint neħħi l-klips neħħi l-ħġiġ. Allura kif neħħi l-ħġiġ kreajt bib. U din kienet bidu ta' ċajta goffa li għamilni għal ħafna l-lecturers, però l-iktar waħda li beqet tissemma kienet il-Joe Bush. Dana kien daħal darba minnhom fil-ħodu, konna provajnija xi darbtejn oħra l-ewwel darba li provajnija weħilt maż-żarbun ta' Carmenu Mifsud Bonnici, rajt il xi ħadd ġej u tkun għadek m'intix trejjer biex toħroġ daqshekk fatt. Dana daħal fil-ħodu. Fitmina għajje mejjet, kien ovvja li kien ifhem kellu da.
Mhux jikkonċentra.
Mhux qed jikkonċentra, kien jagħmel ir-rassenja bajneh aħna 11 konna nkunu fil-lecture dottur.
Ma kellux problema.
Ma kellux problema li hawn illum. Ħares lejna u mmarka napel. Jien biex nagħmilha ovvja li qiegħed preżenti, insaqsih mistoqsija u dan. Bil-risposta tiegħu għad niftakara mizzi poġġi bil-qiegħda jekk tistaqsini xi ħaġa stupida oħra nkeċċik il-barra. Jien dik li ritett mela dan orajt jaf li qiegħed hawnhekk u poġġejt bil-qiegħda. Kif poġġejt bil-qiegħda? Batt il-basket tiegħi, ħriġt minn tieqa, dor dawra mal-blokk tal-università, ħabbatt il-bib u dħalt. Wiċċu għal 30 sekonda.
Ma setax jifhem x'inhu jiġi.
Ma dan ifhem iħares lejn il-post fejn kont bil-qiegħda, iħares lejja. Bdej għamilli minti għaw kont, qedtlu lejt li dan posal tard itlox ma baċċ il-karozza tal-linja qedtlu ma ġiċ qedtlu qiegħed tard. U taf daqqa waħda, ifhem, irrealizza ra' sħabi mhux jinbidda. Għalli, mur poġġi, għalli jissa mux jinkeċċik, għalli ma tħallikx titħola s-sena sħiħa, għalli jektar ġata
minn. Jiswilak il-kors.
Ibba, l-ewwel 30 sekonda kienu tassow incredible, għadni nejda u nitħa. Li dal-issa bħalissa qed naħdem fuq il- qed naħdem fuq l-autobiografija tiegħu u fil-fatt semmija ġifieri bekker ġejt.
Rosett, mela mbagħad nieħdu gost iktar tard naqrawha wkoll. Se jkollna nifqu hawnhekk ġew ħarbinna l-ħin, grazzi ħafna lil Joseph Mizzi li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum, grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħaħsib il-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħal-lum tmintijiem.